อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พบกับทีมข่าวต่างประเทศจากไทย PBS เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณและคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ข่าวแรกนะคะไปเริ่มที่คุณทิพย์ตะวันกันก่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศโลก
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญเหมือนกันนะเรื่องของอากาศค่ะแล้วอย่างล่าสุดค่ะเมื่อช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางการกรุงปารีสเขาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพอากาศขึ้นคือจริงๆอ่ะหลายประเทศหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งทั่วโลกก็ว่าได้นะคะหลายเมืองก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่แหละแล้วเขาก็เหมือนกับตัดสินใจที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องของสภาพอากาศเอ่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเอ่ยเพื่อให้เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์เป็นการประกาศเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางรวมทั้งประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงเลยแล้วก็คือปารีสเนี่ยเขาบอกว่านอกจากการที่เขาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะคะเขายังประกาศอีกด้วยว่าเตรียมที่จะสร้างโรงเรียนเขาเรียกว่า Climate Academy ค่ะเป็นเหมือนโรงเรียนสอนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศโดยมุ่งหวังที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็สาธารณชนว่าประเด็นนี้มีความสำคัญนะคือไม่ใช่แค่ประกาศอย่างเดียวแต่ว่าก็พยายามที่จะทำอะไรให้มันมีรูปธรรมมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ
ค่ะนี่ดิฉันว่าตั้งเรียนสอนยังไม่เท่าไหร
่
มันต้องลงมือทำด้วย
แต่ก็จริงจริงก็คงหลังจากนี้ก็คงจะมีมาตรการต่างๆออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะว่าไปฝรั่งเศสก็ถือเป็นหนึ่งในเมืองหลวงในยุโรปที่มีมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมออกมาอย่างต่อเนื่อง
ค่ะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างประเทศอังกฤษเองเนี่ยเขาก็กลายเป็นประเทศแรกของโลกนะคะที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพอากาศตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแหละไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมวันที่1หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยประเทศไอร์แลนด์นะคะก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีหลายๆประเทศหลายๆเมืองประกาศตามมาเรื่อยๆล่ะค่ะโดยมีองค์กร NGO ของสหรัฐอเมริกาค่ะชื่อว่า Climate Mobilization ค่ะเขาออกมาเปิดเผยว่าการประกาศแบบนี้คือเขาได้ทำการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าประมาณมีทางการท้องถิ่นประมาณ650แห่งในเมืองต่างๆทั่วโลกเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
ค่ะดิฉันว่านะช่วงที่ผ่านมาที่ยุโรปเนี่ยเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแบบเป็นประวัติการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
เขาเจอทุกปีนะแล้วก็เหมือนกับจะทำลายสถิติทุกปีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นความร้อนเอ่ยหรือว่าเรื่องของอากาศหนาวหนาวแบบไม่เคยเจอมาก่อนพื้นที่แถบนี้ไม่เคยมีหิมะตกก็มีหิมะตกก็มี
และที่เห็นบ่อยๆช่วงนี้ก็คือฝนตกปริมาณน้ำฝนมากเป็นประวัติการณ์อีกแล้วคือทุกอย่างสุดขั้วหมด
ใช่ค่ะก็ต้องเร่งแก้ไขแล้วค่ะแล้วยิ่งพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาดูจะไม่ค่อย
ดูจะใส่เกียร์ว่าง
ใช่
ใส่เกียร์ว่างหรือถอยหลังไม่รู
้คือไม่ค่อยจะสนใจเรื่องประเด็นนี้เท่าไหร่แล้วก็เรื่องข้อตกลงปารีสเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ลงนามการหลายประเทศก็ลูกผีลูกคนอยู่ตอนนี
้
ก็นะคะแต่ละประเทศก็ต้องออกมาขยับกันหน่อยละค่ะ
ฟังดูแล้วไม่ค่อยมีความหวังเลยเนาะนะคะเพราะว่ารายงานข่าวชิ้นต่อไปก็ดูเหมือนความหวังมันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นผลการวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศของโลกล่าสุดนะคะจากมหาวิทยาลัยในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาคาดการณ์ว่าภายในปี2500ขออภัยปี2050หรืออีก31ปีข้างหน้าอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นทั่วโลกนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างหนักและคาดเดาได้ยากมากขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อเมืองสำคัญกว่า520เมืองทั่วโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในยุโรปนะคะเขาทำนายว่าในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วทวีปยุโรปจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 3.5 องศาเซลเซียส
ไม่น้อยเลยนะคะ
3.5 องศาเซลเซียสตอนนี้ว่าร้อนแล้วอีก31ปีข้างหน้าก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ย จูจะไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงตอนนั้นเราคงไม่อยู่แล้วมั้ง31ปี
ชิงหายไปก่อนนะคะ
นะคะในขณะที่ฤดูหนาวอากาศจะอุ่นขึ้นคือฤดูหนาวมันก็จะไม่หนาวอีกต่อไปมันจะอุ่นนะคะอุ่นขึ้นอีก 4.7 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะแล้งจัดเกิดขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะยังมีคาดการณ์กันว่าหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอีก2องศาเซลเซียสภายในปี2050จะเกิดอะไรขึ้นบ้างงานวิจัยชี้ว่าโอกาสที่ประชากรโลกจะประสบกับภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงจะเกิดขึ้นอย่างน้อย1ครั้งภายใน5ปีระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นประมาณ46เซนติเมตร
46เซนติเมตรเกือบครึ่งเมตรนะคะ
ถูกต้องภายในปีภายในปี2010
อันตรายมาก
เอ้ยภายในปี2100โอ้อีกหลายปีอยู่
โอ้ยแต่ว่าถ้าวางแผนเรื่องของการพัฒนาเมืองเรื่องของวางมาตรการก็ต้องวางกันยาวๆนะคะ
ใช่นอกจากนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จะสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปะการังมีโอกาสถูกทำลาย 99%
เพราะว่าน้ำในมหาสมุทรร้อนขึ้นอุ่นขึ้น
คือถูกทำลาย 99% ก็ไม่เหลือแล้วมั้ง
ดังนั้นรีบไปดำน้ำก่อน
โอ้แต่โอกาสมันยากเหลือเกินเพราะว่าจริงๆที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยอุณหภูมิโลกมันจะต้องสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสแต่ตอนนี้นั้นเพิ่มขึ้นไปแล้ว 0.5 องศาคือ1ใน3อ่ะมันขึ้นไปแล้วไงแล้วก็เคยมีนักวิจัยที่บอกว่าต่อให้คุณหยุดการปล่อยก๊าซทุกอย่างณวันนี
้ก็เพิ่มขึ้นอยู่ดี
มันก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีนะคะ
คือแค่มนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในโลกนี้หายใจก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะ
ใช่
แล้วยิ่งไม่นับเรื่องของการปล่อยมลพิษต่างๆเรื่องของอุตสาหกรรมเอ่ย
ดูแล้วมันช่าง
หดหู
สิ้นดีนะดังนั้นก็ที่น่าเป็นห่วงคือรุ่นหลังเนี่ยแหละรุ่นลูกร
ุ
่นหลานเวลาเนี้ย
ดวงจันทร์เนี่ยดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อุ้ยฟังอย่าไปสนใจคุณทิตวันเลยค่ะเราไปข่าวต่อไปกันดีกว่า
ค
่
ะ
ไปดูเรื่องสงครามการค้าคู่ใหม่คู่เดิม
คู่เดิมยังไม่จบ
คู่เดิมยังไม่จบ
คู่เดิมเนี่ยก็
คือจีนกับอเมริกายืดเยื้อมาเป็นเกือบปีแล้วเนาะตอนนี้มีคู่ใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นสงครามการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น
แต่คู่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าอย่างเดียวนะ
คะ
ระหองระแหงกันมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยนู้นประวัติศาสตร
์ใช่นะคะนี่ปัญหาล่าสุดค่ะก็เกิดขึ้นจากกรณีที่ญี่ปุ่นนะคะจำกัดการส่งออกวัสดุสินค้าไฮเทคให้กับเกาหลีใต้โดยอ้างว่ากลัวว่าเกาหลีใต้จะเอาอุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้ไปส่งให้เกาหลีเหนือ นะคะทีนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยมองยังไงมันก็คือการทำสงครามการค้าในรูปแบบหนึ่งนะคะก็เลยทำให้เกิดความกังวลในวงกว้างค่ะว่ามันอาจจะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของเมมโมรีชิปในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนนะคะบริษัทที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ Samsung เป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของเกาหลีใต้
เขาก็ต้องผลิตชิปมีสำหรับใช้
และ Samsung เนี่ยคือผู้ผลิตโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนใหญ่ที่สุดของโลกตอนนี้เลยนะคะก็ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ค่ะก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าการที่รัฐบาลญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกวัสดุที่ใช้ผลิตเมมโมรีชิปจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงแล้วก็ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอีกด้วยสิ่งที่ญี่ปุ่นทำนะคะก็คือว่าบริษัทต่างๆนะคะที่จะส่งออกวัสดุ3ชนิดไปยังเกาหลีใต้จะต้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนวัสดุ3อย่างที่ว่านี้ได้แก่โพลีเอไมด์โฟโตเรซิสและไฮโดรเจนฟลูออไรด์อันนี้คือส่วนประกอบสำคัญในการผลิตเมมโมรีชิปแล้วก็สมาร์ทโฟนนะคะก็ญี่ปุ่นก็อ้างนั่นแหละว่าเดี๋ยวเกาหลีใต้เนี่ยเอาพวกนี้ไปส่งให้กับเกาหลีเหนือนะคะซึ่งก
็แต่บาง
ดูแล้วมันเป็นไปได้ยากนะ
มีชาวเกาหลีเหนือไม่ชาวเกาหลีใต้บางคนเขามองว่าการที่ญี่ปุ่นมีมาตรการจำกัดการจำหน่ายสินค้าส่งออกไปยังเกาหลีใต้แบบนี้นอกจากประเด็นนั้นแล้วเนี่ยมีเรื่องของการที่ญี่ปุ่นต้องการที่จะแก้แค้นแล้วก็ตอบโต้เกาหลีใต้หรือเปล่าจากกรณีก่อนหน้านี้ที
่
ศาลเกาหลีใต้เขาตัดสินให้บริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวเกาหลีใต้ที่ใช้แรงถูกบังคับใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันก็เหมือนกับสืบเนื่องคือก็แล้วแต่ว่าคือทางญี่ปุ่นแน่นอนว่าเขาก็ไม่เ
ปฏิเสธอยู่แล้วแหละ
ปฏิเสธอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกแต่ว่าทางเกาหลีใต้เขาก็ดูจะไม่พอใจว่าเอ๊ญี่ปุ่นทำไม่ถูกหรือเปล่าแล้วก็ตั้งใจโจมตีเขาหรือเปล่ารวมทั้งก่อนหน้านี้ก็มีทางกลุ่มผู้ค้าของเกาหลีใต้เองออกมาเรียกร้องให้ชาวเกาหลีใต้งดใช้สินค้าญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้จะลุกลามบานปลายหรือเปล่าคือทางรัฐบาลทั้งสองฝ่ายก็พยายามเจรจาแต่ว่าก็ดูเหมือนเจรจากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ไปดูกันแล้วซัมซุงอ่ะจะทำยังไงนะคะซัมซุงเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกนะบอกว่าทางบริษัทกำลังประเมินสถานการณ์แล้วก็มองหามาตรการต่างๆเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสายการผลิตนะคะซึ่งอันนี้ก็เขาก็วิเคราะห์กันทั่วโลกเลยนะคะก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเบิร์นสไตน์ในฮ่องกงนะเขาบอกว่าผลร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัจจัยบวกต่อซัมซุงด้วยซ้ำเพราะลูกค้าเนี่ยจะสั่งซื้อชิปเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ด้วยซ้ำนะคะ
แต่มันก็จะทำให้ราคาของชิปเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าเนี่ย
ใช่ใช่แน่นอนตอนหลังจากประกาศข่าวนี้ปรากฏว่าหุ้นของบริษัทที่ผลิตชิปทั้งหมดที่ว่ามาพุ่งขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็เดี๋ยวดูไปนะคะระยะยาวๆมันจะเป็นยังไงจะต่อรองจะจบลงกันได้หรือเปล่านะคะยังคงอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลนะคะก็เป็นความขัดแย้งอีกชุดหนึ่งอันนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเบรกหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS Digital Radio
กำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
คุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะจากที่เกริ่นไว้นะคะว่าเราจะไปดูคู่อะไรดี
คู่ชิงไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
คู่ขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจอีกคู่หนึ่งนะคะคราวนี้ค่ะเป็นคู่ของรัฐบาลฝรั่งเศสกับบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกานะคะแต่จริงๆแล้วไอ้กฎหมายการเก็บภาษีของฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ไม่ได้เจาะจงไปที่สหรัฐหรอกเพียงแต่ว่า
บริษัททางด้าน
ที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติอเมริกันทั้งนั้น
ถ
ู
กต้องนะคะซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสค่ะเขาเตรียมที่จะจัดเก็บภาษีดิจิตอลกับบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าจะทำให้บริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของสหรัฐอย่าง Google Amazon และ Facebook นั้นจะต้องเสียภาษีรายได้ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสที่อัตรา 3% ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลฝรั่งเศสในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลสหรัฐค่ะที่ออกมาขู่ว่าสหรัฐนั้นจะดำเนินมาตรการตอบโต้เพราะมองว่าการเก็บภาษีของฝรั่งเศสเป็นการเจาะจงบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกันอย่างไม่เป็นธรรมนะคะซึ่ง การเก็บภาษีในครั้งนี้เกิดขึ้นตามกฎหมายภาษีดิจิตอลสภาของสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสลงมติเห็นชอบไปแล้วนะคะโดยบอกว่าบริษัทดิจิตอลที่มีรายได้มากกว่า750ล้านยูโรและทำรายได้อย่างน้อย25ล้านยูโรในฝรั่งเศสจะต้องเสียภาษีที่อัตรา 3% มีผลย้อนหลัง
แต่เรื่องการคำนวณภาษีดิจิตอลนี่คำนวณยากเหมือนกัน
น่าจะคำนวณจากโฆษณาหรือเปล่านะคะจะมีผลย้อนหลังถึงช่วงต้นปี2519คือปีนี้แหละมีย้อนหลังด้วยปกติกฎหมายเขาจะไม่ค่อยย้อนหลังกัน
อันนี้เก็บภาษีย้อนหลัง
นะคะ ก็คาดว่าถ้าหากบังคับใช้เนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสจะได้ภาษีเพิ่มขึ้น400ล้านยูโรเฉพาะปีนี
้เยอะอยู่พอตัวนะคะ
นะคะรัฐบาลฝรั่งเศสให้เหตุผลค่ะว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เหล่านี้เนี่ยมีสำนักงานไหนมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกประเทศฝรั่งเศสแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมาเอาเงินในประเทศเขาแต่ไม่เคยจ่ายภาษีหรือจ่ายก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะเป็นภาษีทางอ้อมไม่ใช่ภาษีที่จ่ายทางตรงนะคะก็เลยมองว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดกฎหมายภาษีดิจิตอลขึ้นมานะคะก็แน่นอนเขาจะเรียกเก็บเฉพาะยอดขายในฝรั่งเศสคือเขาไม่ได้เก็บจากกำไรของบริษัทท
ั้งหมด
เออ
ก็คือแค่บริษัทที่หากำไรในประเทศของเขาก็เก็บภาษีตาม
ก็จริงๆก็ดูก็ยุติธรรมดีนะ
ใช่จริงๆอ่ะทางบริษัทไม่ใช่แค่สัญชาติอเมริกันอย่างเดียวแต่บริษัททางด้านแบบเทคโนโลยีเหล่านี้พวกออนไลน์พวกอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยเขาก็หาประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมายเหมือนกันคือถ้ามองในแง่นึงนะคะเพราะว่าก็อย่างที่คุณสาวรักษ์ว่าไปว่าสำนักงานใหญ่เขาตั้งอยู่ประเทศนึงแต่ด้วยความที่ทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ตอนนี้ธุรกิจออนไลน์หมดแล้วเขาถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ที่ในฝรั่งเศสเขาตั้งฐานการเขาตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่อื่นเขาก็สามารถหากำไรค
่
าขายในฝรั่งเศสได้แล้วก็ทำให้เขาไม่ต้องจ่ายภาษีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับฝรั่งเศสทั้งที่ไปตักตวงเอาผลประโยชน์จากฝรั่งเศสมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าฝรั่งเศสก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเหมือนกัน
ซึ่งจะมีบริษัทเทคโนโลยีประมาณ30แห่งที่อยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาอย่าง Alphabet นี่เป็นบริษัทแม่ของ Google นะคะบริษัท Apple ก็อเมริกาAmazon ก็อเมริกา Facebook Microsoft ก็อเมริกาแต่มันก็จะมีบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนเยอรมนีและอังกฤษ
ก็โดนด้วยเหมือนกัน
ก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเขา
ก็คือโดนด้วยเท่าเทียมแหละไม่ได้เลือกปฏิบัติกับชาติไหนเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าบริษัทของสัญชาติอเมริกันเนี่ยเขาดูจะมีทำในเรื่องธุรกิจเหล่านี้ซะเยอะกว่าประเทศอื่นๆ
เข้าสู่ตลาดเยอะกว่าเติบโตมากกว่าก็
เห็นบอกความขัดแย้งครั้งนี้ถึงขนาดทำให้ผู้นำสหรัฐ
มีบางคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาจัดงานดีฉลองวันชาติมีพิธีสวนสนาม14กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเขาเชิญโดนัลด์ทรัมป์ไปเข้าร่วมอุ้ยนะชื่นมื่นยืนคุมมือกันกับเอ็มมานูเอลมาครงนะคะผู้นำของฝรั่งเศส
รักลึกซึ้ง
รักลึกซึ้งแต่ว่าพอปีนี้ไม่ได้เชิญโดนัลด์ทรัมป์ไปด้วยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อคงเป็นเพราะปัญหาความขัดแย้งหลายๆอย่างเขาบอกว่าจริงๆมันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่อเมริกาถอนตัวจากข้อตกลง
ปารีส
เรื่องสภาพภูมิอากาศ
แล้วก็ระหองระแหงกันมาเรื่อยๆ
และประเด็นล่าสุดเนี่ยการเก็บภาษีบริษัทด้านเทคโนโลยีก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้นำสองฝ่ายรู้สึกไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร
่คือตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ดูเหมือนจะระหองระแหงกับชาติพันธมิตรในยุโรปค่อนข้างเยอะ
ม
ี
เร
ื่อง
กับเขาไปทั่วนะคะมีอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของอินโดนีเซียค่ะกำลังจะสร้างโปรเจกต์ใหญ่นะคะเป็นโปรเจกต์การสร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในอาเซียน
ข้ามจากไหนไปไหนคะ
เชื่อมเกาะบาตันและเกาะบินตังซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสิงคโปร
์
นะคะมีความยาว7กิโลเมตรจริงก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ที่ยาวที่สุดในโลกคือฮ่องกงใช่ไห
ม
ฮ่องกงเซินเจิ้นจูไห
่จริงที่ฮ่องกงมาเก๊าจูไห
่อ๋อใช่นั่นแหละคือยาวที่สุดในโลก
แต่น
ั้
นยาวจริง
ๆค่ะ
ยาวแบบมองไม่เห็นอีกฝั่งนึงอ่ะคือดิฉันสงสัยมากถ้าแบบขับๆอยู่แล้วรถเสียการทาง
เขาต้อง
ทำยังไงหรือว่าขับไปแล้วอยากจะเข้าห้องน้ำจะทำยังไง
เนาะมันไม่มีจุดแวะพักกลางทางใช่ไ
ห
ม
ใช่ดูแบบคือเหมือนกับแบบโอ๊ยทำยังไงดีไปต่อไม่ได้จะกลับก็กลับไม่ได้มาครึ่งทางแล้ว
คุณคิดประมาณก็ชอบคิดอะไรแบบนี้นะคุณฟังแปลก เอากลับมาที่อินโดนีเซียอันนี้เป็นแผนการสร้างสะพานข้ามทะเลแค่ยาวที่สุดในอาเซียนแหละนะคะงบประมาณ 8,700 ล้านบาทเชื่อมเกาะบาตามแล้วก็เกาะบินตังแสดงว่าเชื่อมในประเทศเขาเองเนาะไม่ได้เชื่อมกับที่อื่นจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้านี้แล้วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีสะพานนี้ก็จะมีความยาว7กิโลเมตรนะคะเป้าหมายก็คือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นการปรับตัวค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของสนามบินชางงีของสิงคโปร์ที่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับเกาะบินตังของอินโดนีเซีย
อ
ันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็เป็นหนึ่งในแผนการผลักดันสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะของโจโควิโดโดจริงๆเขาพูดไว้ตั้งแต่เป็นผู้นำสมัยแรกแล้วนะตอนนี้เป็นสมัยที่สองแล้วก็ยังคงสานต่อนโยบายของตัวเองนะคะเขาบอกว่าโจโควิโดโดค่ะจะมุ่งเป้าพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจังในการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ถามว่าถ้าหากอินโดนีเซียกำลังจะสร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในอาเซียนแชมป์ปัจจุบันคือใคร
ค่ะ
แชมป์ปัจจุบันคือเวียดนามนะคะเป็นสะพานอยู่ที่เมืองไห่ฟองค่ะนะคะตอนนี้ถือว่ายาวที่สุดในอาเซียนความยาว 5.4 กิโลเมตรเปิดใช้เมื่อเดือนกันยายนปี2550ปี2560ที่ผ่านมา
ก็ไม่นานไม่ถึง2ปีนะ
อือใช่นะคะเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจนะคะจากประเทศอินโดนีเซียอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะได้เห็นละ
พูดถึงเรื่องของใกล้ตัวไปแล้วค่ะนี
่
กระโดดข้ามไปไกลกลับไปสหรัฐอเมริกากันต่อนะคะคือหลายๆคนก็จะเห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรนโยบายของสหรัฐอเมริกาเองเรื่องของผู้อพยพที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีมาตรการจำกัดผู้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตรการหลายอย่างสร้างความลำบากให้กับผู้อพยพจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็มีเด็กซึ่งตามครอบครัวผู้อพยพมา
ค่ะ
คือนอกจากเขาจะต้องเผชิญกับอันตรายความยากลำบากระหว่างเดินทางอพยพเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยพอถึงสหรัฐอเมริกาถึงพรมแดนก็โดนจับแยกกับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
ค่ะ
ก็ทำให้เด็กๆ เหมือนสภาพจิตใจย่ำแย่แล้ว อย่างที่เห็นหลายๆคนถ้าติดตามข่าวต่างประเทศก็จะเห็นว่าเด็กถูกนำไปใส่ไว้ในเหมือนกรงอะค่ะจริงๆเขาก็เป็นเหมือนศูนย์พักพิงผู้อพยพเพียงแต่ว่าดูจะกักอยู่ในกรงซะมากกว่าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยปริมาณจำนวนของผู้อพยพก็เยอะมากสถานที่ก็ไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดภาพที่มันน่าหดหู่ออกมาคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนของสหรัฐอเมริกาใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อพิพิธภัณฑ์
ดังดังมาก
ใช่ใช่ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหมือนจะเก็บรวบรวมเรื่องประวัติศาสตร์ของอเมริกาเอาไว
้
ค่ะเขาก็มีข่าวออกมาว่าทางเจ้าหน้าที่ของสมิธโซเนียนเนี่ยติดต่อไปยังผู้ที่ดูแลหน่วยงานที่ดูแลศูนย์พักพิงเพื่อขอภาพวาดของเด็กๆ
ค
ือเด็กๆพอไปอยู่ในศูนย์กักกันหรือว่าสถานที่พักพิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะวาดรูปบ้าง
เป็นตัวเด็กเองใช่ไหม
ใช่ตัวเด็กคือเหมือนเขาก็จะคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาก็จะเอากระดาษเอาสีเอาอะไรมาให้เขาวาดรูปเหมือนใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆแล้วบังเอิญมันมีเด็กอยู่3คนค่ะที่โดนกักตัวอยู่เนี่ยอายุประมาณ10ถึง11ปีเท่านั้นเขาก็วาดรูปแล้วรูปที่เขาวาดออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงสภาพที่เขาต้องเจอค่ะว่าเขารู้สึกหดหู่กับสิ่งที่เขาต้องเจอเขาเป็นหน้าเศร้าเป็นร้องไห้เป็นภาพเขาอยู่ในกรงขังคือเขาก็วาดตามจริงตามสิ่งที่เด็กเห็นนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วมีแบบลูกกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือด้วยความที่เด็กใสไงก็เห็นอะไรก็วาดแบบนั้นก็คือภาพเนี้ยสื่อนำมาเสนอแล้วก็ทางสมิธโซเนียนมาเห็นก็เลยมองว่าอยากจะขอภาพเหล่านั้นเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเพราะว่าเขามองว่าอยากจะให้ภาพเหล่านี้คือเขาไม่ใช่อยากจะเอาภาพเนี่ยไปบอกให้โลกรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอยากจะเก็บรักษาภาพเหล่านี้เพื่อให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้เข้าใจถึงสภาพที่เด็กเจอในณช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์คือเขามองว่าเขาอยากจะเก็บรวบรวมวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาคือไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายก็ตาม
เ
ขามองว่าอันนี้มันคือประวัติศาสตร์ของสหรัฐดังนั้นเขาก็อยากจะเก็บเอาไว้ เพื่อในอนาคตจะได้มาดูได้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์พักพิงเนี่ยเขาก็มองว่าอย่าเก็บแค่รูปเสียใจเลย
รูปเอารูปดีๆบ้าง
เอารูปดีๆบ้างเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความหวังของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันคือก็ควรที่จะมีให้ครบทุกรอบด้านประมาณนั้น
ค่ะแต่จริงอันเนี้ยดิฉันก็คือข้อดีของประเทศที่เจริญแล้ว อย่างอเมริกาหรือยุโรปเพราะไปดูพิพิธภัณฑ์เขาอะเขาจะมีส่วนที่ความผิดพลาดในอดีตที่เขาทำคือเขายอมรับว่าในอดีตเขาเคยทำพลาดแล้วมันก็จะกลายเป็นบทเรียนว่าเราอย่าทำพลาดแบบนั้นอีก
เพราะจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ทำอะไรสักอย่างพลาด
เหมือนที่เยอรมนีเขาก็ยอมรับว่านาซีมันมีอยู่จริงนาซีเคยทำเลวร้ายแค่ไหนแล้วนาซีคือเยอรมันและนั่นแหละค่ะมันทำให้ทุกวันนี้เนี่ยยุโรปเวลาเขาจะมีความขัดแย้งอะไรเขาจะหวนนึกไปถึงเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกในยุคนาซีว่าเราเคยฆ่ากันเองมาแล้วเราอย่าให้เหตุการณ์แบบนั้นกลับมาซ้ำรอยอีกอันเนี้ยคือสิ่งที่ฉันคิดว่า
จริงเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดนะคะ
แต่ถ้ามาดูพิพิธภัณฑ
์บ้านเรา
คือเราไม่เคยทำอะไรพลาดเลย
เรามีแต่สิ่งดี
ๆใช่มันเหมือนใครชิงเขียนประวัติศาสตร์ก่อนคนนั้นก็คือ
ก็เป็นผู้ชนะ
ผู้ชนะเสมอถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของพม่าของลาวเขาก็จะในแง่มุมที่ว่าประเทศชั้นชนชาติชั้นดีเสมอเป็นฝ่ายถูกกระทำเสมอซึ่งมันก็ต่างกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศที่พัฒนาแหละอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคะ อ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกทีในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม